саат 8 оодо таңк азаттык саламатсыздарбы? Кандай жол аңгемеси президенттик администрациянын мурдагы башчысынын өлүмүн баяндайбы?
Международный экспертиза өшөтүнө чыккан, анан бул көркөм жагы менен урган, мен ойлойм, кичине таза эмес да.
Хизбут Тахрир уюмунун таасири өлкөнүн түштүк аймагында күч алып жатышы тууралуу маек. Шайлоо алдындагы ой толгоолор азаттыктын тегерешүү талкуусунда.
Бу жолу жарандык коом аябай күчтүү жана талап кылат, сөзсүз түрдө борбор шайлоо комиссиясына чейин жетебиз.
Маалымат майданында татар жазуучусу Ирек Муртазин Татарстандын президенти жөнүндө жалган маалымат таркатты деп айыпталууда. Маанилүү вазифа Швециянын Евробиримдикке төрагалыгы кандай болот?
Балкандагы өлкөлөрдү Еврошаркетке жакындатуу маселеси Швеция үчүн артыкчылыктуу болоору айтылды.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Азаттыгын алгысы менен маалымат чордондо болуңуздар. Бүгүн 22-июль шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Бүгүн президентке талапкерлердин үгүчтери бир нече минут мурда токтотулду. Шайлоо кодексине ылайык мамлекеттик жогорку кызматка талапкерлер шайлоого 24 саат калганда шайлоого үгүтүштөрүн токтотуусу зарыл. Бүгүн Свердлов районунун сотунда менин тандоомдун мезгил жарандык уюмдар бирикмесиндеги арыз каралат. Бул тууралуу аталган бирикменин координатору Асия Сасыкбаева азаттыкка билдирди. Анын айтымында кече каралуу соттук териштирүүгө Свердлов райондук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү келген эмес. Менин тандоомдун мезгил жарандык уюмдар бирикмесинин сотко кайрылуусуна мөөнөт номурда шайлоодо добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгону себеп болгон. БШКдан болсо мөөнөт номурда добуш берүүдө олуттуу мыйзам бузуулар болбогонун, шайлоо өнөктүгү мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматы чындыкка коошпойт деп СДПК штабынан билдирүү таратты. Анда Европа коопсуздук кызматынын миссиясынын башчысы Радмила Шекеренская айым президент Курманбек Бакиев менен кечеги жолугушуусунда президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин сөздөрүнүн төркүнү жана мүнөзү башка нукка бурулгандыгын, ал айрым учурларда ар кандай иш аракеттерге чакырууга чейин барып жаткандыгын белгиледи деп айткан эмес. Бул тууралуу Европа коопсуздук кызматташ уюмунун миссиясынын башчысынын орун басары Мартин Разумилович жана миссиянын саясий аналитиги Вахрам Абазиян СДПнын штабында болгон жолугушууда билдирди. Алар президенттин басма сөз кызматынын чындыкка коошпогон маалыматын жокко чыгаруу боюнча кайрыларын белгилешти деп кабарлашты СДПнын штабынан. Кечээ өлкө башчысы Курманбек Бакиев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясынын башчысы Радмила Шекеренскияны кабыл алганда президенттик шайлоолорду ачык өткөрүүгө бардык чаралар көрүлгөндүгүн, эгер башкалар амандык уюштурууга аракет жасала турган болсо аларга мыйзам чегинде бөгөт коюуларын айткан. СДП 23-июлда кандай дагы болбосун кайрымдуулук концертин өткөрөт. Бул тууралуу аталган партиянын штабынан билдиришти. Кечээ Бишкек мэриясы Жогорку Кеңештин жанындагы аянтта аталган партиянын бейшемби күнү кечки саат 8:00 кийин кайрымдуулук концерт өткөрүү өтүнүчүн четке кагып, тынчык митинг, демонстрацияларды өткөрүү мыйзамына ылайык келбейт деп уруксат берүүдөн баш тарткан. СДПнын ардындагы өкүлү коркутууларга кабылды. СДПнын Нарын шаарындагы өкүлү Канайым Бердибаева бүгүн укук коргоо органдарына коопсуздугун коргоп берүү өтүнүчү менен доо арыз жолдорун азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда шайлоо жакындаган сайын белгисиз адамдар үйүнө келип барганда шылтоолорду айтышып, СДПнын талапкерин колдоодон баш тартпасаң камап коебуз, үй бүлөңө залалың тиет деп коркуп чыккан. Бул шайлоодон расмий бийлик утулуп калуудан чочулап карапайым калкка зомбулугун артып алсыздыгын көрсөтүүдө. Эгерде мен жана менин жакындарым бир нерсе болсо, ага бийлик жооп берет, дейт Канайым Бердибаева. Шайлоодо коомдук тартипти камсыз кылууга 5000 чукул милиция кызматкерлери тартылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда милиция кызматкерлери шайлоо күнү коомдук жана шайлоочулук шаарында тартипти камсыз кылышат. Дагы 7000 чукул милиция кызматкерлери резервде турат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кезекти кайрадан сизге узаттым.
Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Бүгүн АКШнын вице-президенти Джо Байденнин Грузияга сапары башталат. Бул күнү Джозеф Байден Грузиянын президенти Михаил Саакашвили менен жолугушат. Сапарынын экинчи күнүндө 23 июлда вице-президент грузин парламентинде сөз сүйлөп, оппозиция лидерлери менен жолугушары күтүлүүдө. Иранда оппозиция тарапкерлери менен полиция ортосунда кагылышуу болду. Кабарларга караганда жүздөгөн демонстранттар Тегерандын борборундагы аянттардын биринде чогулушуп, президент Махмуд Ахмадинежадка каршы митинг өткөрүшкөн. Полиция демонстранттарды таратып, 20 ашуун киши камакка алынган. Ооган чыгышындагы эки шаарда террордук кол салуудан бери дегенде 9 киши набыт болду. Кабарларга караганда жанкечти Пактия вилоетинде мамлекеттик мекемелерге чабуул жасоого аракет кылган. Армения кийинки жылы Ооганстанга аскерин жиберши ыктымал, бул тууралуу Армениянын коргоо министри Сейран Оганян билдирди. Анын айтымында Ереван кийинки жылы Оогансандагы эл аралык күчтөрдүн аскердик операцияларына катышуу тууралуу Германиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Азырынча Армения Оогансанга канча жоокерин жиберерин айта элек. Румыниянын президенти Траян Басеску Түркмөнстанга иш сапары менен келди. Бүгүн румын президенти Түркмөнстандын лидери Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушат. Түркмөнстанда газ корундагы жарылуудан кийин түркмөн бийлиги Кытай жана Иранга газ сатуу жолдорун караштыра баштады. Апрелде газ корундагы жарылуу үчүн Түркмөнстан жоопкерчиликти Орусиянын Газпром компаниясына жүктөгөн. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Эртең 22 июлда Лейлек Талас Аксы райондорунун токойлорунда жогорку, калган аймактарда өрттүн орто коркунучу бар. Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Ош, Жалабат, Чүй дубандарында 27-32, Баткен аймагында 29-34, Ысык Көл өрөөнүндө 23-28, Нарын облусунда 27-32, Талас жергесинде 31-36 даражага чейин ысык болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 34-36 даражага чейин ысык болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Интернет айдыңында Эдил Кожо Шизи деген такма ат алдында Кандуу жол аттуу детектив аңгеме пайда болду. Чыгармадагы каармандардын аты жөндөрү бир аз өзгөртүлгөнү менен окуя мурдагы президенттик администрация башчысы Медет Садыркуловтун кандайча өлтүрүлгөндүгүн көркөм баяндалгандай. Анда Lexus 570 маркасындагы унаа менен Алматыдан келаткан башкы каарманды президенттин бир тууган иниси жана жан сакчыларынын башчысы карматып кыйнап өлтүргөнү баяндалат. Кененирек Илимжан Узаков айтып берет.
Кандуу жол деп аталган детектив аңгеме Проза.ру интернет сайтында жарыяланды. Чыгарманын автор катары Эдил Кожо Шизи деген ысым жүрөт. Аңгеменин алгы сөзүндө автор чыгармадагы окуялар, каармандар толугу менен ойдон чыгарылганын айтат. Бирок андагы каармандардын аты жөндөрү бир аз гана өзгөртүлгөнү болбосо алардын баарынын тең өздүгү бүгүнкү күндөгү саясий элитанын каймактарыныкына дал келип турат. Чыгарманын башкы каарманы мурдагы президенттик администрация башчысы Медер Чумоевич Садырбеков. Ал салмактуу саясатчы катары таанила баштаганда ага МЧС деген лакап тагылып калган. Автордун баяндашынча, убагында МЧС деген ат тукканда менменсинген чоңдордо ичкен ашын жерге кое коюшчу. Чыгармада дал ошол МЧС президентке өтө чоң кызмат көрсөтүп, анын авторитардык бийлигин бекемдеп берген болот. Кыргызстанда эле эмес, эл аралык чөйрөдө да таасири чоң МЧС ушул жылдын башында өз каалоосу менен арыз жазып, президенттик администрациянын башчылыгы кызматын тапшырып салат. Анын мындай кадамга баруусуна президенттин бала чакасы менен бир туугандарынын өзүн билемдиги, президенттин өзү болсо алардын айтканынан чыга албай калгандыгы себепчи болот. Кызматынан чегингенден кийин МЧС бийликте тургандагы кетирген каталарын оңдоого белсенип, конструктивдүү күчтөрдү бириктирүү аркылуу үй бүлөлүк бийликти кетирүүнү көздөйт. Дал ошол максатта Алмата шаарында таасирлүү адамдар менен сүйлөшүү жүргүзүп, ал жактан кайра Бишкекке келатканында аны президенттин бир тууган иниси жана жан сакчыларынын башчысы Жакен Кибаев карматып, кыйнап өлтүргөн соң өрттөтүп салат. Саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде, мындай көркөм чыгарманын дал шайлоо алдында жарыкка чыга калышында толук саясий негиздер бар. Муну саясий күрөштүн түрлөрүнүн бир катары баалаган талдоочу, чыгарма калк арасына жайылса чындыктай кабыл алынып кетиши мүмкүн экенин, аңгеменин кооптуулугу ушунда экендигин айтат.
Бул аябай жанагы психология жагынан, эме жагынан аябай катуу саясий курал да. Бул немеге дагы жанагы персонаждарга, азыркы немелерге дагы немеси таасири тиет, аябай эле тиет. Бул аябай күчтүү неме да, курал. Бирок менин оюмча мындай иштерди ачык кылыш керек. Чет мамлекет болсо чет мамлекеттен сотко неметип международный экспертиза кылып ошентимеш керек. Анан көркөм жагы менен урган мен ойлойм кичине таза эмес да.
Дейт Марс Сариев. Чыгармадагы башка каармандар деле окуган кишиге дароо тааныштай туюлат. Маселен, ички иштер министри Конгаргаев, мурдагы президенттик администрация башчысы Күсөн Кыдыков, эсептөө палатасынын төрагасы Абдугаипов жана башкалар. Талдоочулардын айтымында мындай көркөм чыгарма учурдагы оппозициянын эле чырагына май тамызууда. Андыктан мындай чыгарма учурдагы режимдин кайсы бир атаандаштарынын буйрутмасы болушу да мүмкүн дешет. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Аны Бишкектен Аманбек Дилденбай алат.
Саламатсыздарбы? Азыркы түз эфирдеги маектешибиз Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматты талаштары жана маалымат менен камсыздоого байланышкан башка маселелер боюнча жумушчу топтун жетекчиси Самат Бөрүбаев болмокчу. Самат мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына бүгүн президентке талапкерлердин шайлоого үгүтүштөр токтотулду. Буга байланыштуу маселе массалык маалымат каражаттарынын басма услу боюнча айта кетсеңиз. Кандай болуш керек?
Бүгүн мына саат 8:00 баштап президенттикке койгон талапкерлер өздөрүнүн үгүтүштөрүн токтотту. Негизинен бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы, жергиликтүү тийиштүү аймактык шайлоо комиссиялары шайлоону өткөрүш боюнча баардык даярдыктарды көрүп бүттү. Шайлоо бюллетендери ар бир райондук бүгүн кечээ таратылды. Бүгүн ушул райондук шайлоо комиссиялары аркылуу участкалык шайлоо комиссияларына таратылып, шайлоо өткөргөнгө даяр бүгүнкү күндө.
Самат мырза, мына ушу бүгүн үгүтүштөр токтотулганы менен балким улуттук телерадио компаниясы, мамлекеттик ушул массалык маалымат каражаттары бир талапкерди кыйыр колдойт деп ойлобойсузбу? Мисалы, президенттик кызматын аткарып атат деп бир маалыматтарды көрсөтсө.
Бүгүн эми талапкерлер тарабынан үгүт иштери токтотулуш керек. Кодекстин талаптарына ылайык муну биз көзөмөлдөйбүз. Андан сырткары эми шайлоочуларды шайлоого чакыруу, мына шайлоо комиссиялары тарабынан аларга бир чакыруу кагаздарын таратуу иштери бүгүн жүргүзүлсө болот. Себеби шайлоого чакыруу бул үгүт иштерине жатпайт. Шайлоого келип кимге добуш беришин шайлоочулар өздөрү билет. Ал эми бул сиз айткан мына массалык маалымат каражаттарында мындай маалыматтардын кетпешине көзөмөл жүргүзүлөт.
Самат мырза, мына мөөнөтнөмурда шайлоолордо добуш берүүдө мыйзам бузуулар менен коштолуп атат деген бир маалыматтар болуп атат. Ушул боюнча сиздерге кайрылдыбы? Кайрылса кандай чара көрүп атасыздар?
Мөөнөтнөмурда шайлоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо кодекстеринин талаптарын бузуу боюнча бизге расмий түрдө каттар келип түшкөн жок. Бирок бул алдын ала добуш берүү бир эле бизде эмес, бул мындай дүйнөлүк практикада дагы бар. Мисалы үчүн мына Белоруссияда болсо 5 күн мурда эч кандай бир немелери жок эле, расмий түрдө эч нерсесин, документтер, бир себептерин көрсөтпөстөн эле добуш бергенге уруксат берилет. Ал эми Германияда болсо жөн эле почта аркылуу жөнөтүп койгонго алдын ала өздөрүнүн ушундай шайлоо кодекстерине талаптары бар да. А бирок бүгүн биз алдын ала добуш берүүнү ушул шайлоо кодексине ылайык биздин ушул округдун ичинде анан сырткары чыгып кетип жаткан жарандарга, анан мындай кызматтык милиция кызматкерлерине, чек арачыларга, ошондой эле шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө алдын ала добуш бергенге, эгерде алар командировка же башка жумуштар боюнча кетип, ошол күнү, эртең шайлоо күнү өзү катталган шайлоо участкасында боло албай калса, ошондой уруксат берилет.
Самат мырза, мына эртеңден баштап, кудай буюрса, 8:00 баштап бул шайлоо участкалары ачылып, шайлоого добуш берүү башталат эмеспи? Мына ушул шайлоонун таза, ачык, акыйкат өтүшүнө Борбордук шайлоо комиссиясы канчалык деңгээлде кепилдик бере алат?
Албетте, бул шайлоонун өткөрүү баардык шайлоо комиссиялардын, ошондой эле шайлоого катышкан анын катышуучуларынын милдети. Бүгүнкү күндө бул шайлоонун ошондой таза, ачык, акын өткөрүлүшүн көзөмөлдөө боюнча 516 эл аралык байкоочулар катталды. Андан сырткары талапкерлерден, саясий партиялардан, коомдук уюмдардан, тийиштүү жарандык уюмдардан болуп бир 30 миңге жакын байкоочулардын болушу күтүлүүдө. Мен ойлоп атам, булар баардыгы ушул жерлерде. Анын үстүнө бүгүн биздин шайлоо комиссияларында 23 саясий партиянын өкүлдөрү бар. 5820 киши. Алар дагы ушул шайлоонун таза, ачык өтүшүнө кепил болот деп деген ой ишенич бар.
Рахмат маегиңизге, кадырмандуу угармандар. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат талаштары жана маалымат менен камсыздоого байланышкан башка маселелер боюнча жумушчу топтун жетекчиси Самат Бөрөбаев биз менен түз эфирде маекте болду. Гезет Айырдан Прага студиясынан узаттым. Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн президенттикке талапкерлердин үгүт иштери эртең мененки саат 8:00 токтотулду. Бүгүн Свердлов райсотунда менин тандоомдун мезгили жарандык уюмдар бирикмесинин доо арызы каралат. Эл аралык окуялардан бүгүн АКШнын вице-президенти Джо Байденнин Грузияга сапары башталат. Иранда оппозиция тарапкерлери менен полиция ортосунда кагылышуу болду. Полиция демонстранттарды таратып 20 ашуун киши камакка алынды. Орусия Израилди талаштуу Батыш Иерусалим аймагында курулуштарын токтотууга чакырды. Ооган чыгышында 2 шаарда террордук кол салуудан берди 9 киши наут болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги Азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Силер Азаттык үнөлгүсүн угуп жатасыздар. Швеция ушул айдан тарта жарым жыл бою Евробиримдикке төрагалык кылат. Бул вазифаны Стокгольм кандай аркалап, кайсыл маселелерге артыкчылык берерин Швециянын тышкы иштер министри Карл Бильд шейшембиде Европарламенттин тышкы иштер комитетинде айттырды. Сөз Венера Сагындык кызына.
Карл Бильд сөзүнүн башында ушу тапта Европа Биримдигине мүчө бир катар өлкөлөрдүн экономикасы глобалдык кризистен жапа тартып, каржы алып турганын, аларга жардам көрсөтүп алдыга жетелеп кетүү шаркеттин дүйнөдөгү ролу менен кадырын бекемдечүү иш экенине токтолду. Европа Биримдигинин ролу экономикасы начарлай түшкөн өлкөлөрдү турукташтыруу болмокчу. Шаркетке мүчө андай өлкөлөрдү бутуна тургузбасак, башка маселелерде жылыш болбойт. АКШ менен алакаларга келгенде Швециянын тышкы иштер министри Карл Бильд Барак Обаманын айткандарынан улам эки тараптуу мамилелер көп жагынан оңолуу жагына түшөт деп ишенерин белгиледи. Андан сырткары Балкандагы өлкөлөрдү Еврошаркетке жакындатуу маселеси Швеция үчүн артыкчылыктуу болоору айтылды. Стокгольм көптөн бери Хорватия менен Македонияны биримдикке кабыл алуу маселесин колдоп келатат. Хорватия менен Словения ортосундагы чек ара талашында Швеция кай тарапты колдоору такталган жок. Бирок эки өлкө араздашуусун токтотуп, орток пикир табышы керектиги гана айтылды. Евробиримдикке умтулган дагы бир эң чоң өлкө Түркияга карата шаркетте бир пикир жок. Германия менен Франция Анкарага мүчөлүктүн ордуна артыкча өнөктөштүк сунуш кылууну туура көрөт, деп сөзүн уланткан биримдикке эмки төрага өлкөнүн өкүлү. Түркия маселеси бир топ талаш тартыш жаратып келатат. Бул табигый нерсе. Швеция төрага катары биримдиктеги көпчүлүктүн чечимин урматтап, ошого жараша иш алып барат. Бирок Түркияны кабыл алуу маселесин алдыдагы айларда алдыга жылдырууга аракет кылабыз. Бул иштеги башкы көйгөй Кипрдеги гректер менен түрктөрдү элдештирүү, деп белгиледи Карл Бильд. Түркиядан сырткары ал Швециянын төрагалык кызматынын дагы бир орчундуу бөлүгү Орусия, Украина, Беларусь, Молдова жана Түштүк Кавказдагы 3 өлкө менен кызматташтыкты жөндөөгө жумшаларын белгиледи. Москва менен Брюссель ортосунда былтыр Түштүк Осетиядагы согуш, ал боюнча түзүлгөн келишим аткарылбаганы туурасында тымызын тирешүү бар. Бул багытка Швеция атайын көңүл бөлөөрү айтылды. Евробиримдик менен Кытай ортосунда жайгашкан посткоммунисттик 12 өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда да демократия артка кетип, авторитардык бийлик күчтөнүп баратканына токтолгон Карл Бильд Украина менен Түштүк Кавказ өлкөлөрүнө виза маселесинде жеңилдик берүү сунушу али эртелик кылат деген оюн кошумчалады. Министр Шаркеттин мусулман өлкөлөрү менен мамилелери АКШнын саясаты өзгөрө баштаганына байланыштуу мындан ары жакшырат деп ишендирди. Карл Бильд ошондой эле Евробиримдиктин Иран өкмөтү менен алакасын улантуу ниетин коргоп, расмий Тегеран ушул тапта катуу сынга кабылса да, бул өтө таасирдүү өлкө менен ар тараптуу байланыштарды улантуу зарыл деп басым жасады.
Венера Сагындык кызы маалымдады. 23 июльда Түркиянын Стамбул шаарында мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деп айыпталган кишилерге каршы өлкөнүн тарыхында чечүүчү учур болуп калышы ыктымал сот жараянын экинчи толкуну башталды. Эрген Окон деп аталган ошондой эле курамында генералдар, атактуу журналисттер жана академиктер болгону билдирилген уюмга каршы жүргүзүлүп келе жаткан жараян тууралуу аким өзгөн айтып берет.
Эрген Окон сот жараянын дүйшөмбү күнү башталган кийинки бөлүмүндө 37 тергөө абагында болгон 52 шектүү жөнүндө прокурорлор 1452 барактан турган айыптоо корутундусун Стамбулдун жогорку криминалдык сотуна жиберишти. Стамбулдагы бир жашыруун үйдө көптөгөн санда курал жарак жана жарылуучу заттар табылгандан кийин 2007 жылдын июнь айында башталган бул өлкө тарыхынын эң кеңири көлөмдүү тергөө жана сот өндүрүмүнүн жүрүшүндө башкаруудагы исламчыл маанайдагы Ак партия өкмөтүн кулатыш үчүн кутум даярдаганынан шектелген генералдар, журналисттер жана таанымал коомдук ишмерлер тергөө абагына алынды. Бул болсо секулярист байманалардын сакчысымын деген армия менен өкмөттүн ортосунда кандайдыр бир аркан тартуу таймашына айланып калса дагы генералитет ушу тапка чейин жараянга кийлигишкендикти түшүндүрө турган эч кандай бир кадам таштабады. Эрген Окон сот жараяны тууралуу өлкөдө коомдук пикир дагы экиге бөлүнгөн абалда. Аскерлердин күчтүү таасиринен чыкса өлкө заманбап бир мамлекет болуп каларына ишенгендер жараянга колдоо билдирип жатышат. А айрымдары болсо бул жараян исламчыл маанайдагы Ак партиянын өлкөнүн секуляризм жана лаиктик принциптерине негизделген системасын алмаштырып шариятты орнотууга болгон тымызын максатынын бир бөлөгү болуп жүрбөсүн деп чочулашат. Өткөн жылы антилайк иш аракеттеринин очогуна айланып калды деп башкаруудагы Ак партияны соттогон Конституциялык соттун төрагасынын орун басары Осман Паксүттүн аялы Ферда Аксүт шектелинген киши катары дүйшөмбү күнү сотто суроокка тартылды. Ал сот залынан чыккандан кийин басма сөз кабарчыларынын суроолоруна жооп берди.
Адил жаргылама сонучунда ортая чыгачагына инанып.
Бул иштин чындыгы адилет сот жараянынын натыйжасында ортого чыгарына ишенем деген Айым Паксүт 15 жыл эркинен ажыратуу талабы менен соттолуп жатасыз. Корккон жоксузбу деп берилген суроого кайрылып,
"Мен түрк адалетине күнөм. Чок тешек.
Жок, мен коркпойм, анткени мен түрк адилетине толук ишенем" деди. Бирок коом ичинде сот дагы Ак партия өкмөтүнүн таасири астына кирип кетти. Бул жараяндан адилет натыйжа чыкпайт дегендердин саны деле аз эмес. Андайча шек саналарды таркатыш үчүн дүйшөмбү күнү Стамбулдун прокуратурасы бир билдирүү жарыялап, бүт тергөө жумуштары мамлекеттик прокуратуранын төрагасынын орун басарынын жетекчилигиндеги мамлекеттик прокурорлор тобу тарабынан жүргүзүлүп жатканын баяндаса дагы бир канча жылдарга созулушу ыктымал бул сот жараяны тууралуу эл ичиндеги эки ача ой пикирлер жакын арада таралуусу күтүлбөйт.
Түркиядан аким өзгөн кабарлады. Татар жазуучусу жана журналист Ирек Муртазин Татарстандын президенти жөнүндө жалган маалымат таркатты деп айыпталууда. Шаймиевдин мурдагы басма сөз кызматы буга дейреде бийлик менен өз жазгандары боюнча бир нече жолу чырлашкан. Ал сот адилет болоруна ишенбейт. Сөздү кабарчыбыз Амирбек Азам улантат.
Бир мезгилде Ирек Муртазин жана президент Минтемир Шаймиев жакын санаалаштардан болушкан. Муртазин 3 жыл бою президенттин басма сөз катчысы ирети Шаймиевди жакшы жагынан көрсөтүүгө жандалбас урган. Бирок 2007 жылдын күзүндө Муртазиндин Татарстандын акыркы президенти деген китеби чыккандан кийин алардын мамилеси бузулду. Китепте 1991 жылы Татарстандын биринчи президенти болуп шайланып, андан бери ИИРден обой 3 кайра шайлоону баштан кечирген Бабайдын башкаруусу авторитардык ыкмага айланып баратат деп жазат автор. Буга чейин Шаймиевдин Татарстанды эркин экономикага чайпалтпай алып өткөн өзгөчө жолун мактап көкөлөткөн бир нече китеп жарык көргөн. Жазуучу журналист өз чыгармасында Бабайды республиканы муунткан жемсөөлүктү ооздуктай албады деп күнөөлөйт. Муртазин 20 июлда сот башталаар алдында Азаттык радиосунун татар кызматына берген интервьюда Татарстанда анын соту калыс өтпөйт деген пикирин айтты.
Бул иш Татарстанда калыс тергилбейт. Анткени доогер республиканын президенти болуп жатпайбы?
Журналисттин сөзүнчө, эгер жергиликтүү сот аны күнөөлүү деп тапса, ал адилеттик издеп Страсбургдагы Европанын адам укугу боюнча сотуна чейин барууга даяр.
Конституциялык сот, көзөмөлдөөчү сот Москвада, Страсбургда. Бул негизинен өтүлчү жол. Мен бир нерседен соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрыла албай каламбы деп корком. Адам жок, проблема жок эмеспи? Непада 29 декабрдагыдай окуя кайталанчу болсо, анын аягы каплет өлүм менен бүтсө, мен таң калбас элем.
Дейт Ирек Муртазин. Былтыр декабрда китеп жарык көргөндөн бир нече ай кийин Ирек Муртазин көчөдө баратканда аны белгисиз бирөөлөр бейсболдун таягы менен койгулап саап кетишкен. Жазуучуга коюлган күнөөлөр Шаймиев китепке канчалык чоң маани бергенин көрсөтөт. 45 жаштагы Муртазин Татарстандын президенти жөнүндө жалган маалымат таркатты. Анын жеке турмушун бузду. Масс-медиа аркылуу социалдык топтор арасында жек көрүүчүлүктү жайылтты деп айтталууда. Соттун айыптоосу былтыр сентябрда Муртазиндин блогуна чыккан 78 жаштагы Шаймиев Түркияда демалышта жүрүп, өдүйүнө сапар салды деген кабарга да негизделген. Жазуучу азыр Казан шаардык кеңешин каттуу сындаган китеп жазууда.
Амирбек Азамулу кабарлады. Урматтуу кагармандар, эми уктуруубуздун мындан аркы бөлүгү Кыргызстанда кабарларга арналат, бирок анын алдында басма сөз баяндамасына орун беребиз. Биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырзанды микрофондо сизге узатам.
Рахмат. Үрүмчүдөгү тополоңдон кийин абал аябай чыңалып турган чагы. Иткак деп аталган шаар борборундагы эң чоң мечиттин өткөн базарда жабылышына каршы нааразы болгон 200ге жакын уйгурлардын нааразылыгы полицейлердин аларды камакка алуусу менен аяктады. Коопсуздук органдарынын кызматкерлери мейманканаларды аралап, андагы чет өлкөлүк журналисттерди аэропортко алып барып, кете турган жагын көрсөтүп коюп жатышат деп баяндаган Эгембердик Кабулов аттуу Великобританиялык автордун макаласын бүгүн жарык көргөн Московский комсомолец Кыргызстан гезити окурмандарга тартуу кылды. Азыр Кашкарда абал бир топ эле тынч сыяктанат. Бирок полицейлердин айтымында бул беймарал тынчтык ал эки заматта чакчылекей түшүп калышы мүмкүн. Аэропорттон тышка учуучу багыттардын баары токтотулган. Антке менен миңдеген аскерлерди ташыган аскер учактары тынбай каттоодо. Асманды аскер вертолеттору күзөтүүдө. Эми эски Кашкарды кантип кайра куруу керектигин Пекин эң сонун билип калды. Жер түтрөөнү көтөрө албайт деген шылтоо менен көптөгөн эски имараттар, жер тамдар бузулуп, анда жашагандар көп кабаттуу үйлөргө көчүрүлөт. Ошентип эски Кашкардын тарыхтагы жүзү таптакыр таанылгыс болуп өзгөрөт. Тилекке каршы бир дагы эл аралык уюмдар, ал тургай ЮНЕСКО сыяктуу абройлуу уюмдун өзү дагы Кытайдагы уйгурлардын эски шаарынын тарыхый өңүтүсүн сактап калуу үчүн кымындайда аракет кылышпайт деп капа болгон италиялык турист Марика де Готинин нааразы болуп айткан сөздөрүн далилге тарткан англиялык уйгур журналисти. Хирургия деген илимдин падышасы деп коюшат. Чыныгы хирургтарды азыр табуу да кыйындап баратат. Мындай ата мекендик адистердин айрымдары сыган барондорунда жашап жатканын көрүүгө болот. Манжаларында асыл таш чөгөрүлгөн шакек, моюндарында алтын чынжыр, гараждарында кымбат машиналар, ал эми айлык маянасы болгону 5-7 миң сомдун тегереги деп макаласын баштаган НКА Кыргызстан гезити. Бүгүн Кыргызстанда бекер операция жасай турган хирургтарды табууга мүмкүн болбой калганын, эгер андайлар табылып калса кысыл китепке киргизсе болорун кеп кылган. Гезит андан ары операция жасагандык үчүн ала турган чөнтөк акчалардын справкасын мисалга тартат. Мисалы, Бишкектин клиникаларында жалпы анестезиянын акысы 2000 сом жана андан жогору. Балдардын грыжасын жана сокур чегисин алып салуу үчүн жасалган операциянын акысы 5000 сом. Майда барат операциялары, миңди алып салуу, айрылып кеткен жерлерди тигип жамоо 600 сом. Медициналык адистин кеңеши 100 сом, палата акысы суткасына 100 сом. Гестандан ары пациенттердин укугун коргоочу Альянс коомдук бирикмесинин президенти Сабырбек Орозалиев менен айрым маселелер боюнча маектешет. Сабырбек мырза, медиктердин үстүнөн арыздар көп түшөрүн, көбүнчө сапасыз жасалган иш үчүн көп акча алып коюп жатат деп даттанышарын. Оорулуулардын көмүскө акча алгандар менен күрөшүү үчүн менчик медицинаны өнүктүрүү зарылдыгын, мына ошондо мамлекеттик медицина мекемелери менен атаандаштык түзүлөрүн баяндаган. Зейнеп кесип баяндамабыз ушуну менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлобек Дүйшөев тааныштырды. Анын толук вариантын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегиз Азаттык чекит кейжи. Таңк Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Президенттик шайлоодогу добуштарды саноолор мөөнөттөн мурун шайлоо Азаттыктын талкуусунда. Хизбут Тахрир уюмунун таасири өлкөнүн түштүк аймагында күч алып, коомго коркунуч жаратып жатканы маалымдалууда. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, спорт кабарлары булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн Аманбек Дилденбай кайрылабыз.
Бүгүн президентке талапкерлердин шайлоо үгүт иштери саат 8:00 баштап токтотулду. Шайлоо кодексине ылайык мамлекеттик жогорку кызматка талапкерлер шайлоого 24 саат калганда шайлоого үгүт иштерин токтотуусу зарыл. Бүгүн Свердлов райсотунда менин тандоомду мезгилдик жарандык уюмдар бирикмесинин доо арызы каралат. Кече каралуучу бул соттук териштирүүгө Свердлов райондук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү келген эмес. СДП 23 июлда кандай дагы болбосун кайрымдуулук концертин өткөрөт. Бул тууралуу аталган партиянын штабынан билдиришти. Кече Бишкек мэриясы жогорку кеңештин жанындагы аянтта аталган партиянын бейшемби күнү кечки саат 8:00 кийин кайрымдуулук концерт өткөрүү өтүнүчүн четке кагып, тынч митинг демонстрацияларды өткөрүү мыйзамына ылайык келбейт деп уруксат берүүдөн баш тарткан. Коомдук тартипти камсыз кылууга 5000 чукул милиция кызматкерлери тартылат. Бул тууралуу ИИМдин басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, милиция кызматкерлери шайлоо күнү коомдук жана шайлоо участкаларында тартипти камсыз кылууга дагы 7000 чукул милиция кызматкерлери резервде турушат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Бүгүн АКШнын вице-президенти Джо Байдендин Грузияга сапары башталат. Бул күнү Джозеф Байден Грузиянын президенти Михаил Саакашвили менен жолугушат. Сапардын экинчи күнүндө 23 июлда вице-президент грузин парламентинде сөз сүйлөп, оппозиция лидерлери менен жолугушары күтүлүүдө. АКШнын вице-президенти Грузияга Киевден барат. Иранда оппозиция тарапкерлери менен полиция ортосунда кагылышуу болду. Кабарларга караганда жүздөгөн демонстранттар Тегерандын борборундагы аянттардын биринде чогулушуп, президент Махмуд Ахмадинежадка каршы митинг өткөрүшкөн. Полиция демонстранттарды таратып 20 ашуун киши камакка алынган. 12 июнда Иранда өткөн президент шайлоодон кийин өлкө боюнча массалык маалымат акциялары башталган. Оппозиция шайлоонун жыйынтыктары одоно бурмаланган деп эсептейт. Ооганстандын чыгышындагы эки шаарда террорду кол салуудан бери дегенде 9 киши набыт болду. Кабарларга караганда жанкечти Пактия вилаятында мамлекеттик мекемелерге чабуул жасоого аракет кылган. Талибан кыймылы өкмөттүк имараттарга 15 жанкечти кол салганын билдирди. Армения кийинки жылы Ооганстанга аскерин жибериши ыктымал. Бул тууралуу Армениянын коргоо министри Сейран Аганян билдирди. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Зейнеп гезети кайрадан өзүңүзгө узаттым.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Эртең 22 июлда Лейлек, Талас, Аксы райондорунун токойлорунда жогорку, калган аймактарда өрттүн орто коркунучу бар. Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 27-32, Баткен аймагында 29-34, Ысык Көл өрөөнүндө 23-28, Нарын облусунда 27-32, Талас жергесинде 31-36 даражага чейин ысык болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 34-36 даражага чейин ысык болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кезекте тегерек сөз талкуусунун экинчи бөлүгүнө беребиз. Анда президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгү, мөөнөттөн мурун шайлоо жана добуштарды саноолорго байланыштуу темалар талкууланды. Азаттыктын тегерек сөз талкуусуна борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов, үгүт өнөктүгүнү байкоо салган менин шайлоомдун мезгили бирикмесинин өкүлү Төлөөхан Исмаилова жана саясаттануучу Токтогул Какчекеев катышкан эле. Маекти кабарчы Сайдамбек Акмат уулу жүргүздү.
Биз ушул борбор шайлоо комиссиясынан сурасак, проценттик катнашты алганда канча киши мөөнөт номурда шайлоого барды, Абдыжапар мырза?
Бул азыр Төлөкан эже айтып атпайбы, азыр борбор шайлоо комиссиясына биз эмени бердик эле жооп бербей атат деп. Бул өзүңүздөргө белгилүү, бул мөөнөт номурда добуш берүүнү райондук, шаардык шайлоо комиссиялары жүргүзүлөт. Бизге алдын ала мынча процент болуш керек, же кеминде мынча, же ашып кеткенде мынча деген ал көрсөткүч жок. Бизге добуш берерде эртең бүрсүгүн эртең менен саат 8:00 бизге мөөнөтүнө мурда ушунча добуш берилди деп биздин баягы чоңойтулган протоколдун формасында дагы түшүрүлөт. Анан мындай бизде азыр көрсөткүч. Азыр дагы бүгүн дагы жүрүп атат мөөнөт номерде добуш берүү. Ошон үчүн биз азыр бул эмени биз так айтканыбыз оң болбойт, анан биз анда сотканы да албайбыз.
Себеби туура айтып атасыз.
Райондук комиссияларды биз тескеп койгон болобуз анда. Силер мынчаны өткөрбөгүлө, мынчаны өткөзбөгүлө деген. Ал эми жанагы келип тургандары эмеде темир жолчулар да Кыргызстан чегинен чыгып бараткан болсо добуш берем деп өзүнүн укугунан пайдаланганыз келген граждандарды биз бут тосуп кое албайбыз. Эгерде ошолор келсе биз жок мөөнөт номерде добуш бергендер мына укук коргоо органдары отурат же башка бирөөлөр отурат кое тургула десек анда дагы ызы чуу болмок. Мына закондо турса бизге добуш берүүнү биздин конституциялык укугубузду ишке ашырылганга бизге тоскоол болуп атат деп айтмак.
Токтогул мырза, мына ушул мөөнөт номерде шайлоо берүүнүн милдети катары бул ошол бюджетте иштеп аткан адамдардын добушун көзөмөлдөө үчүн пайдаланып жатат деген айыптоолор болуп жатат да. Чындыгында бунун максаты эмнеде? Мөөнөт номерде добуш берүүнүн кызматтык зарылчылыкпы же добуштарды көзөмөлдөп тийиштүү талапкерге бирдирүүбү?
Чындыгына келгенде мыйзамдын негизги багыты, негизги нугу бул теңдик. Ар бир атуу теңдик абал, теңдик мүмкүнчүлүк алыш керек шайлоого. Артыкчылык, кемчилик болбош керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанакы өтө кызматы оор жана ошол күнү аскердик же болбосо милициялык кызматта тургандыктан эрте шайлоого добуш бердик деген түшүнүк бул туура эмес. Анткени милициялардын баары тең 100% же болбосо коргоо министрлиги же болбосо чек ара кызматы алардын баары тең 100% кызматта болбойт. Көп болсо бир 30% 40% кызматта болот, калгандары катардагы ишинде иштеп жүрө берет. Ошондуктан жалпы жонунан баарын тең добуш бердирүү жана баарын тең өтө мыйзамга ширенип ошо мыйзам бар экен деген түшүнүктү киргизиш жана ошондой норманы ушул шайлоонун алдында киргизиш, муну биз айтышыбыз керек. Алдын ала баягы күмөндөр болгондуктан ушундай жолго баргандык деп, бул Кыргызстандын жаңы саясий күрөштөрүнүн көз караштары деп койсок
болот, ыкмалары, жаңы
ыкмалары деп. Андан бөлөк бул жерде эч кандай зарылчылыгы да жок, эч кандай основаниясы да жок. Анткени негизги адам укугунун негизги багыты бул теңдик, тең мүмкүнчүлүк.
Азыр мындай кырдаал моундай болуп атат, оппозициялык
кечиресиз, мен сиздин сурооңуздун дагы коюлушун мен туура эмес деп эсептеймин. Сиз алып баруучу катары туура эмес суроону койдуңуз. Анан Токтогул мырзанын кантип каерде жазылган 30% 20% барыш керек, калганы барбаш керек деген мыйзамда жол берилип турат. Ички иштер органдары, ички иштер органынын бир кызматкери мен четте калат деп уга элекмин ушул убакка чейин. Мен мына ушул борбор шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн арасынан эң мындай стажы көп, мен 2002 жылдан бери мүчөмүн. Бир жерде бир сотрудник милиции шайлоо күнү шайлоого тартылбай, баягы коомдук тартипти сактоого тартылбаган кишини көрө элекмин мен. Анан мынча процент эле болуш керек эле деп мындай бир
аябай өкүнүчтүү
баягы мындай правовой полюдо сүйлөбөйлүбү?
Агай, правовой полюдо сүйлөп атабыз, анткени Кыргызстан бир жана мыйзам бир. Ошон үчүн шайлоо дагы тең укуктуу болуш
керек.
Сиз борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары бизге анчалык үнүңүздү көтөрбөңүз жана ошо правовой полюдо токо тер жерде сүйлөшөлүк. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, милиция органдары мисалы 5000 ошол шайлоо күнү коомдук тартипти карайт экен жана мырза министр айтканда 7000 запаста турат экен. Биз дагы айткыбыз келип атат, эмне үчүн ушунчалык мүмкүнчүлүк берилди ушул досрочный голосование катышып милиция? Жалпы сиз айтасыз 100%, эмне кереги бар? Ошон үчүн биз айтып атабыз, эң дагы бир өкүнүчтүү нерсе, Айданбек мырза, ошо милиция органдары шайлоо процессине катышып, саясий процесске катышып жана коомдук тартипти коргомок түгүл кайта криминалдык лидерлерди коргоп акча алып коррупцияга малынып фальсификация жасап атат. Ошон үчүн биз дагы кайрылып кеткибиз келет, милиция элге керек, өлкө милициясы боло албайт. Бирок бизге милиция элдик жана тартипти коргогон, мыйзамды жакшы билген, анан жөндөн жөн эле ысык күнү миңдеп келип алып туруп ошол бир кандидатка салдыртып, биз баарын көрдүк. Мен мисалы айткым келет, 3 июнда саат 1:00 ошол Свердловский райондун комиссиясы Бишкекте 1 май райондук комиссия менен чогуу бүт участковый комиссиянын баарын чакырып алып туруп, Замир Бекбоев баш болуп алышып туруп, ошо вице мэр Красильникова жардам берип, ошо өзүнчө инструкция берип беришкен, кандай жасаш керек ушул мөөнөтүнө мурдагы шайлоо процессинде, кандай мыйзамдарды баягы фальсификация жасатып үйрөтүп барын тең. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, милициянын орду өзүнчө, агай, ошон үчүн элдин шоорун кайнатпаш керек.
Мен сиздин Абжапар мырза, сиздин берген кинеңиз мындай болуп атат да, мен айтып жатам, бюджеттик мекемедегилер кызматтык милдетин аткаруу үчүн мөөнөтүнөн добуш бериш керекпи же бир саясатчыны кызыкчылык үчүн добуш бердирип жатабы деген маселени айтып жатам мен. Анан кийин биз көңүл буруп турган нерсе мындай болуп жатат да, мына борбордук шайлоо комиссиясынын курамына оппозиция буга чейин ишеним көрсөтпөй, ал жаңыланыш керек деп айткан. Азыркы кезде добуштарды саноого келгенде оппозиция кайрадан айтып жатат, биз буларга ишенбейбиз, добушту өзүбүз эл өзү санаш керек деген маселени коюп жатат. Бул конфликттин бир очогу ушул жерден чыгып жатат. Бул абалдан чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Сизде кандай ой бар, Абжапар мырза?
Мен айтайын, борбордук шайлоо комиссиясы эч убакта бюллетендер санаган эмес, эч убакта ал баягы шайлоонун добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарган эмес. Билесиздер, участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ошол эле саясий партиялардан, ошол эле граждандык сектордон, ошол эле шайлоочулардын чогулуштарынан жылдырылган жарандар болуп эсептелет. Өзүбүздү эле, алар бир башка жактан келген жарандар эмес. Бизге ишенеби, ишенбейби, ал биз келген протоколдорду эле суммирит этип элге жарыялайбыз биз. Анда биз келип бюллетенди санап, андай мындай бизде полномочия да жок, андай зарылчылык да жок.
Ошол жерде сиз макул болосуз, анткени ошол мониторинг көрсөттү, ошол шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жергиликтүү, жалаң ошол административный ресурс жана Ак жол партиясынын мүчөлөрү болушкан жана ошолордун шериктештери. Биздин айткыбыз келет, даже шайлоо ошол комиссиясына өткөн, мисалы Ысык Көл областы боюнча 144 кишинин ичинен 48 СДПКныкын алып салышты.
Шайлоо комиссиясында райондук шаардык шайлоо комиссияларында 12 партиянын өкүлдөрү отурат. Мен аябай жакшы билем.
Токтогул мырза, мен жана коюлган суроого мына саясаттануучу катары сизден саясий жоопту алгым келет да, биз айтпадык, мына оппозиция борбор шайлоокомго ишенбесин жарыялаган. Азыр эми ошол ишенбестиктин логикасын улантып добушту өзүбүз санайбыз. Бул абалдан кантип чыгабыз? Эмне конфликт болбош үчүн өлкөдө?
Эки тарап тең бири бирине ишенбестиктен бул нерсе жаралып атат. Биздин мамлекеттин бейкутчулугуна, тынччылыгына ишеним керек. Ошондуктан бул жерде ачык, транспаренттүү, жок дегенде баягы талаш тартышка ээ болгон участоктарды же округдарды үчүнчү, мисалга көзөмөл жүргүзчү бийөкмөт органдары менен жанагы эл аралык байкоочулар менен баягы күмөндөр болгон жерден ачык санаганга барыш керек. Антпесе эки жак тең ички дүйнөсү, сезими бири бирине ишенбей калган. Ошондуктан жана өзүңөр айтып кеткен кооптонуп турган конфликт ошол жерден өнүгүп кетишке ыктымал. Биз көрүп келатабыз, ошол эле маалда мына Молдавияда болгон окуяларды көрүп келип атабыз жана бөлөк жерде болгон нерселерди көрүп келатабыз. Биз чакан мамлекетте бири бирибизди душман эсептебей, бири бирибизди жактабай, жектебей анык болгон нерсени элге чагылдырышыбыз керек.
Төлөк анай, мына сиздердин менин тандоомдун мезгили уюму ушу 1,5 000 участкада 3,000 байкоочуну коюп жатат. Ушул байкоочулар ушул кырдаалды жөнгөрүүгө кандай салым кошо алат?
Бул эң маанилүү байкоочулар, анткени сиз айткандай 3,000 байкоочу ошол күнү болот жана 87 узак мөөнөттүү байкоочу дагы жана плюрализм гезитинен да өзүнчө журналисттер кетет, эгемендүү байкоочу катары жана демократ гезитинен дагы келет. Ошондо биздин эсеп боюнча 4,000 жакын эгемендүү байкоочулар болот. Биз ошол шайлоо күнү эртең мененки саат 7:00 баштап 20:00 чейин жабылганга чейин көзөмөлдөйбүз, анткени параллельный подсчет голосовто болот. Ошондо жер жерде отурган участкадагы комиссиядагы эгемендүү байкоочулар эч жака кетпей, кетсе дагы анын ордуна башка байкоочу келип, биз канча киши келди ошол күнү, канча шайлоочу катышты жана процесстер ачык болдубу жана комфортный бир маанилүү болдубу, же болбосо баягыдай эле топ топ кылып баягы график менен алып келип подвоз болдубу деп баарын көрүп турабыз.
Абжапар мырза, сиз кандай ой айта аласыз? Мына кээ бир шайлоо участкаларында ачык добуштарды саноо болуш керек деген, борбор шайлоокому колдойбу мындай талаптарды?
Ачыкта бюллетендерди ачык саноо болуш керек, кээ бир жерлерде эмес, баардыгында милдеттүү түрдө ачык саноо жүргүзүш керек. Эгерде кайсы бир баягы участкада баягы сорттойт го кандидаттарга түшкөн добуштарды сорттоп койгондон кийин, ошол биздин азыркы айтып аткан эгемендүү байкоочуларыбыз, жөн эле шайлоочу келип, мен ушул сен мунусу топкага ишенбейм, мен ушуну кайрадан санап бер десе, визуалдуу мындай көрсөтүп туруп кайрадан бирден санап бергенге шайлоо комиссиясы милдеттүү. Ошон үчүн ал шайлоо комиссияларын өзлөрүнүн милдетин так аткарат деп ишенем.
Рахмат, ушундай мыйзам чегинде болсун деген биздин дагы каалоолорубуз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы бүтүп калды. Кадырман угармандар, азаттыктын тегерек столу маегинде шайлоо өнөктүгү тууралуу кеп курдук. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов, менин шайлоомдун мезгили бирикмесинин өкүлү Төлөйкан Исмаилов жана саясаттануучу Токтогул Какчекеев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Саламат калыңыздар.
Саламат.
Талкууну Айдынбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 8:45 өттү. Таңкы азаттыктын мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн президентке талапкерлердин үгүт иштери эртең мененки саат 8:00 баштап токтотулду. Коомдук тартипти камсыз кылууга 5000 чукул милиция кызматкерлери тартылат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат караганда милиция кызматкерлери шайлоо күнү коомдук жана шайлоо участкаларындагы тартипти камсыз кылышат. Дагы 7000 чукул милиция кызматкерлери резервде турушат. Эл аралык окуялардан бүгүн АКШнын вице-президенти Джо Байдендин Грузияга сапары башталат. Бул күнү Джозеф Байден Грузиянын президенти Михаил Саакашвили менен жолугушат. Армения кийинки жылы Ооганстанга аскерин жибериши ыктымал. Бул тууралуу Армениянын коргоо министри Сейрам Оганян билдирди. Румыниянын президенти Траян Басеску Түркмөнстанга иш сапары менен келди. Бүгүн румын президенти Түркмөнстандын лидери Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушат. АКШнын Ооганстан жана Пакистандагы атайын өкүлү Ричард Холбрук Пакистанга барды. Исламабадта Ричард Холбрук Пакистан бийлиги менен качкындар тууралуу сүйлөшүү күтүлүүдө. Сват өрөөндө өкмөттүк 3-4 талиптерге каршы аскердик операция баштагандан кийин 100000 деген адамдар башка аймактарга баш калкалап катышкан. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Ушул тапта Хизбут Тахрир уюмунун таасири өлкөнүн түштүк аймагында күч алып, коомго коркунуч жаратып жатканы маалымдалууда. Соңку айлардагы Өзгүн шаарында куралчандардын атышуусу абалдын жакшы эместигин болжоду. Ушундай абал өкүм сүрө берсе, 1990 жылдагы кандуу окуя кайталанып кетпейби деген кооптонуулар да бар. Ушундай опурталдуу маселени алдын алууда бийлик бутактары, күч тармактары кандай кадамдар жасашы керек? Мына ушул жана башка маселенин тегерегинде кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Өзгүн шаарынын башчысы Сабиржан Атажан менен маек курган.
Сабыржан мырза, сиз Өзгүн шаарынын жетекчиси катары сизге кайрылып жатканыңызды ушул тапта мына коомчулуктун кооптонуусун пайда кылган. Мына Өзгөндө жакында эле куралчандардын атышуусу болуп, ал жакта мындай бир Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрүнүн катары көп деген маалыматтар тарады да, ушул чынбы?
Эми Өзгөндө чыныгын айтканда хизбиттердин өкүлдөрү бар. Мына Өзгөндө жумуштуулук аябай курч. Ошол 50000 калктын 23,5000 же жер үлүшү жок, же жумушу жок. Экинчиден мектеп 8 орто мектеп болсо шаарда 10,5000 окуучу окуйт. А биздин мектептердин пландаштырылганы 600-650 балага пландаштырылган. 2-3 менден окуп балдардын мындай билим деңгээлин ачар. Мектептерди куруш керек, балдар бакчасын куруш керек, баягы айткан социалдык проблемалар чечиш керек. Ошондо мындай диний агымдарга жаштар.
Эми кандай дейсиз, мына жакында Ноокат районунда бир топ Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү деген адамдар соттолду. Дагы эле болбой мындай күчөп жатышына кандай бир мыйзамдар жакшы эмеспи, же болбосо мыйзам аткарылбай жатабы, же бийлик өкүлдөрү бир кандайдыр бир башкача кадамдарды жасаш керек деп ойлойсузбу?
Закондордун ошолорго каршы күрөшүүнүн эч кандай закон жоктугунан болгон. Мына көбүнчө бизди мына бийлик органдарын буга күнөлөшөт. Силер күрөшпөйсүңөр. А кантип күрөшүш керек? Кан ошонун жолдору. Бир жерде же биздин официальный болгон мына диний башкармалык муфтият же өкмөткө караштуу агенттик же башка органдар мынантип күрөшүш керек, буларды мындай өнүгүп атканын себеби мындай деп бир изилдеген, буга бир чара колдонгон бир закондун өзү жок эле. Былтыр кабыл алынган закондун негизинде кичине булардын иштери азайып калды.
Бизге жеткен маалыматтарга караганда түштүк тарапта Анижан окуясынан кийин күнөөнү издеген түштүктөн көбүнчө өзбек улутундагы атуулдарды Өзбекстандын бир күчтүү структуралары келип кармап кетти деген маалыматтар бар да.
Мына 2002 жылы биз өзгөндө бир Садыкжан деген жигит жоголуп, аны үйүнөн келип, биз милициядан келгенбиз деп алып чыгып кеткен бою 2-3 жыл болду, табылды. Бул Өзбекстанда, ошол Өзбекстандын спецслужбалары алып кеткен экен. Же буну биздин спецслужбалар билбесе, же укук коргоондорубуз билбесе, албетте бул мындай адам укугун бузууга кирет. Башка кошуна мамлекеттин спецслужбалары келип, эч кандай бир түшүндүрмө бербей эле же биздин органдар менен байланышпай эле жарандарын алып кетесе, Кыргызстан жарандарын, бул эч бир эл аралык нормаларга туура келбесе керек.
Сабырзе мырза, мына президенттик шайлоого саналуу сааттар калды десек да болот. Тегиле элдин шайлоого болгон маанай кандай?
Албетте эми шайлоо мындай жай айларында болуп калганы, кичине элдердин баягы отпуска маалы, жайлоого чыгып кеткен маалы, башкасы болот. Менимче кичине шайлоо участкаларына келген адамдардын санына таасир тийип калса керек. А так маанай жакшы. Биз ушул шайлоо боюнча кодекстин негизинде.
Сабыржан мырза, мына бул 90-жылкы жыл ош окуясы карапайым калктын жүрөгүнөн чыгып кетти десе, албетте жаңылыштык болор. Ушул окуяга бир кичине кайрылсак, элдин ынтымакчылыгы боюнча жетекчи катары сиздин пикириңизди уксак.
Бир нерседен бир чыр чыгарып, өзүн бир лидер кылып көрсөтөм деп, кандай улуттан болбосун, өзүн лидер кылып көрсөтүп, ошонун аркасынан бир өзүнө бир ачко алам деген саясатчылардан келип чыккан ушул 90-жылкы жылдын окуясы деп эсептеймин да. Мына Өзгөн шаарында 50 миң калк болсо, ушунун 42 миңи өзбек улуту. Район боюнча өзбектердин проценттик 24% түзсө, шаарында 88% түзүп калып атат.
Эми Сабыржан мырза, сизге акыркы суроо, мына жакында эле ушул Өзгөн шаарынын бир бөлүгү болгон Черемушка кичи районуна бир тарыхый инсан Жанибек Казынын ысымы ыйгарылыптыр. Ушуга карапайым элдин, ошо Өзгөн шаарынын тургундарынын мамилеси кандай болду?
Жанибек Казы боюнча бизге совет дөөрүндө бул киши басмачы болгон, бул совет өкмөтүнө каршы күрөшкөн деген сөздөр болуп келген. Кийин мына Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин бул инсанды эгемендүүлүгү үчүн, эркиндиги үчүн күрөшкөн инсан катары азыр таанып атабыз. Анан кийин Жанибек Казы элдерди улутка бөлгөн эмес. Черемушка деген микрорайонубуз бар. Бул как раз ушул Жанибек Казынын кыргыз туугандары, Көлдүк, ошол жактагы туугандары, Мырзаке жактагы туугандары Черемушка жактан Өзгөн келсе, Өзгөндүк өзбек туугандары ал жакка барып жүргөн. Ошол ортодо көпүрө болуп турган, улуттарды бириктирип турган Жанибек Казы деп турбуз. Ошол Черемушка микрорайонун Жанибек Казы кичи шаарчасы деп атагыбыз келди. Анан муну биз депутаттар менен, ошол жерде жашаган элдер менен кеңешкенибизде алар да макул болду. Себеби мындай улуу инсандардын аты коюлган жерге өзгөчө көңүл бурулса керек. Жакшы бир көз карашта болобу деген үмүтүбүз да бар.
Кадырман угармандар, сиздер Ош областына караштуу Өзгөн шаарынын башчысы Сабыржан Атажанов менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Эми кезек спорт кабарларында. Бүгүн Малайзиянын борбору Куала-Лумпурда футзал боюнча 2010 жылкы Азия чемпионатынын атаандаштары аныкталат. Кыргызстан борбору Азия жана түштүк тобундагы командалар менен мөөрөй талашуусу мүмкүн. Сөздү Кабылмакеш улантат.
Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Бокуевдин айтымында, чучулак кармоодо Кыргызстандын атаандаштары Иран, Тажикстан, Ауганистан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн командаларынын беттешүүлөрү качан болоору аныкталат.
Азия футбол конфедерациясынын башкы офисинде Малайзияда Куала-Лумпурда чугулак жеребьевкасы өткөзүлүүдө. Чугулакта биздин командалар кайсы убакта жана биринчи ким менен ойноорусу аныкталат. Орто Азия тобуна Иран командасы да кирген, а бирок мурунку Азия биринчилигинин жыйынтыгы боюнча чемпион болгондуктан алар тандап алуучу оюндардан бошотулган жана ошо түздөн түз эмнеги жылы Өзбекстанда Ташкент шаарында өткөзүлө турган финалдык оюндарга жолдомо алган.
Кыргызстандын футзал командаларынын атаандаштарын иргеп алуу боюнча оюндары октябрь айында Куала-Лумпур шаарында болмокчу. Ал эми океан тобунда Австралия, Индонезия, Вьетнам, Бруней, Камбоджа, Мьянма жана Филиппиндер өлкөлөрү атаандаш болушат. Футзалдан Азия чемпиондугу үчүн күч сынашууларда батыш тобуна Ливан, Ирак, Кувейт, Катар, Иордания, Сауд Аравиясы жана Бахрейн өлкөлөрүнүн футболчулары өнөрүн көрсөтүшөт. Чыгыш тобуна Азиядагы күчтүү өлкөлөр Жапон, Кытай, Түштүк Корея, Тайпей, Макао, Гонконг жана Гуамдын футболчулары кирип таймашуу курч мүнөздө өтүшү ыктымал. Футзалдан Азия чемпиондугу үчүн финалдык оюндар 2010 жылдын май айында Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында болмокчу. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу, өлкөнүн дене тарбиясына эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде, Кыргызстандын футзал чеберлери Азия чемпионатында коло байгеге жана бир нече ирет жарым финалга чыкканы менен Азия чемпиону болушу али эрте. Азия футзал футзал боюнча 10 чемпионатта Иран өлкөсү мыкты аталып, 9 жылдан бери алдына эч кимди чыгара элек. Жапон футболчулары 2006 жылы бир ирет Азия чемпиону болушкан. Ал эми быйылкы Азия чемпиону Иран жана күмүш коло байге ээлери Жапон жана Тайланд өлкөлөрү тандап алуу оюндарына катышпай түз финалдык беттешүүлөргө укук алышты. Футбол адистеринин баамында жылдан жылга Азиядагы баардык командалардын спорттук деңгээли өсүп, чеберчилиги жогорулап баратат. Ал эми дүйнө жүзүндө футболдун бул түрүн келечекте олимпиадалык оюндардын программасына киргизүүгө азыртан даярдык көрүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстандын футбол боюнча тандалма командасы 25 июлда Кытайдын командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу агармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. Кыргызстандык геологтор 1939 жылдын 22 июлунда республика аймагында асыл жана жарым асыл таштар орнолгон 20 кен бар экендигин билдиришкен. Бүткүл Кыргызстандык биринчи спартакиадага келген спортсмендер 1944 жылдын бул күндөрү Фрунзе шаарында спорттун ар кандай түрлөрүнөн күч сынашкан. Европа коопсуздугу жана кызматташуу уюмунун Бишкектеги академиясынын ишкердүүлүгүн арттыруу үчүн даярдалган меморандумга кол коюу салтанаты 2004 жылдын 22 июлунда өткөрүлдү. Меморандумга Кыргызстан тараптан премьер-министр Николай Атанаев жана ЭККОнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Маркус Мюллер кол коюшту. Фрунзе шаардык аткаруу комитетинин 1989 жылкы чечимине ылайык Эмин паркында орнолгон айкелдерге мамлекеттик скульптура музейи деген макам берилген. 1981 жылы бул күнү Мехмет Али Акка Рим папасы Иоанн Павел II өлтүрүүгө аракет жасаганы үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган. 2003 жылы 22 июлда америкалык жоокерлер Ирактын Мосул шаарында Саддам Хусейндин балдарынын үйүнө чабуул жасаган. 1962 жылы бул күнү узак мөөнөттүү согуштан кийин Алжир өзүнүн Франциядан көз карантысыз деп жарыялаган. Бул таң казаттык уктуруубузду улантабыз. Кезек керемет көк түрмөгүндө. Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар бирикмеси жыл сайын жайында табиятка чыгып, Кыргызстандын кооз көрүнүштөрүн сүрөткө тартышат. Быйыл да бул салт уланып, сүрөтчү аялдар топ-топ болуп бөлүнүшүп Ысык Көлдө иштешүүдө. Анда бул туурасында Айжан Шабатоев айтып берет.
Кыл калем чеберлеринин айтуусунда сүрөтчүлөрдүн эң жакшы көргөн нерсеси бул табиятка барып эмгек жаратуу. Бирок мындай мүмкүнчүлүк сүрөтчүлөрдүн баарында эле боло бербейт. Көпчүлүк кыл калем чеберлери өнөр канасында эле олтуруп, табиятты элестетип эмгек жаратышат. Эң жакшы нерсе ошол жаратылышка чыгып сүрөт тартуу, дейт сүрөтчү Дана Канадашканова.
Табиятка чыгып тартууну ар бир эле сүрөтчү күтөт. Барган жеринде, мисалы үчүн да, көлгө барышса, көлдүн азайып кереметин тартат. Тоолорду тартышат. Өздөрү рахаттанат. Ушунчалык жакшы нерсе да.
Сүрөтчү айымдардын алгачкы тобу өткөн жумада Ысык Көлгө барышып, ал жакта бир жума болушуп, эмгектерди жаратышкан. Бул чыгармачылык сапар туурасында Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар бирикмесинин жетекчиси Орускан Мамбетталиева буларды билдирди.
Эми аягында Кара Көл дегенде бар экен ошо. Ысык Көлдүн бөлүнүү өзүнчө да көл экен да. Анан тегерегинин баары пансионат экен. Аны деле тартса абдан жакшы экен. Мен аякта да көп тарттык. Анан бияк жагында болсо Ысык Көлдүн өзү. Ошо тегеректерди кыдырып эле, жээктерди кыдырып эле сүрөт тартабыз.
Көбүнчө ушул Ысык Көл аймагына барасыздарбы же башка дагы областтарга барасыздарбы?
Бизде акча деген жок. Анан мында болсо Саиск должник болгону тиги 400 сом төлөйбүз бир неделеге. Анан тамакты өзүбүз таап ичебиз, анан ошо арзанына карап эле ошого кыла барам.
Табиятка чыгып иштегенде бир топ материалдарды топтоп келесиң, анан шашпай өнөр канаңды олтуруп алып эмгектерди жарата бересиң, дейт сүрөтчү Нурканыш Асанова.
Пленерге чыгып алып келесиң да, этюдтарды там кишилер тартасыңбы, жаратылышты тартасыңбы, же тиги жаныбарларды тартасыңбы, анан ошолорду келгенде алардан эмне чыгарасыз? Балким бир чоң картина жазарсың өнөрканада отуруп алып. Материал алып келесиң да, мисалы үчүн жазуучулар эле жазганда эмеден алат да, адамдардын турмушунан, жаратылыштан алат. Художниктер деле ошондой айырмасы жок. Келип алып бир чоң картина жасап, картина жазыш үчүн канча этүд жазыш керек, көп этүд жазыш керек.
Негизи өнөрканада иштелген эмгек менен табиятка чыгып тартылган сүрөттүн айырмасы чоң. Аны сүрөткөр урмандар өздөрү да айтышат. Мисалы, былтыр Ысык Көлгө барып келгенден кийин ал жактагы тарткан сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштурганбыз. Ошол көргөзмөнү көрүүчүлөр өзгөчө кызыгуу менен кабыл алышты, дейт сүрөтчү Айнура Дабаева.
Кийин отчетный выставка койгондо ошо шаардык көрүүчүлөр деле аябай ыраазы болушту. Көлдүн кандай гана көркөмдөп иштеп чыгарма кылып жараткандарга аябай таң калышты. Себеби көлдүн жээгине көп адамдар барат, ошо сулуулукту деле көрбөйт экен, кээбирлер байкабайт экен. Алар болсо ошо сүрөттөн көрүшүп анан абдан ыраазычылыгын билдирди.
Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар бирикмесинин жетекчиси Ороскан Мамбетталиева билдиргендей, быйыл сүрөтчү айымдардын Ысык Көлгө болгон чыгармачылык сапары сентябрь айына чейин созулат. Андан кийин Борбордогу музейлердин биринде отчеттук көргөзмө уюштурушат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агармандар, ушул менен таң казаттыктан уктурубузду жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги даректерибизди эсиңиздерге сала кетсем, Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Орг. Ал эми телефон номерлорубуз 31-61-63 жана 31-61-65. Кайталаймын, эгерде биздин берүүлөрүбүз сизди түшүнүшкө кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшүңүз келсе, анда 31-61-63 жана 31-61-65 телефон номерлоруна чалсаңыздар болот. Бүгүн таң казаттык ООго Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Мен операторлор Бишкектен Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Унутпаңыздар, биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООго болобуз. Бул күнүңүздү ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.